ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ትማሊ ሶኒ ምሸት ኣብ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ብዝተደርበየ ናይ ኢድ ቡንባ 17 ሰባት ከቢድን ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳር እንታ ከተማ ኣፍሊጡ በቲ ዝተፈፀመ ምጥቃዕቲ ዝሓለፈ ሂወት ሰብ ከምዘየለ እዩ ሓላፊቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተበርሁ ኣይዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣይተበርሁ ከም ዝገለፁ ትማሊ ሶኒ 3 ልካቲት 2017 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 1 ፈረቓን ሓረግ መናፈሻ ተባሂሎ ብፅዋዕ መዘናግዒ መናእሰይ ደርበየ ናይ ኢድ ቡንባ ንዓሰርተ ወርሒ ዕድመ ዘለዉ ህፃን ዝርከብዎም 17 ሰባት ቀሊልን ከቢድን መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ሓቢሮም።
ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ 14 ደቂ ተባዕትዮ ካብኣቶም ወዲ 10 ወርሒ ህፃን እውን ኣለዛ ተባዕትንቲ ነቲ ወለበቲ ከቢድን ቀሊልን ጉዳት በፅሑ እዩ ተጎድዮም እኒሁ ወላ ቀሊል ይኹን ከቢድ ንዓና ከም ከተማ ማለት ሪና ዚ ንፈልጥ ከምዚ ዓይነት ስጋት
ብዘይካ እቶም ክልተ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖም እቶም 15 ተሓኪሞም እናብ ስድሮኦም ከምዝተመለሱ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም። ኣብቲ መዘናግዒ ቦታ ቅድሚ 3 ሰሙናት 12 ጥሪ 2017 ዓ.ም ተመሳሳሊ ነታጉ ተደርብዩ ምንባሩ ዝገለፁ ኣይተበርሁ በተፈፃመ ግና ዝበፅሐ ጉድኣት ኣይነበረን ኢሎም ንውናነቲ መዘናግዒ ኣይተበራኸ ሓጎስ መንነቱ ዘይተፈለጠ ሰብ ቅድሚ ሓዚ ስልክ እናደወለ ቅርሺ ዘይትመነ እንተኮንካ ቦምባ ናብ ስራሕካ ክደርብ እየ እናበለ ብተደጋጋሚ ይሕንየሉ ምንባሩ እዚ እውን ንፀጥታ ኣካላት ከም ዘፍለጠ ዝተዛረቡ ኣይተበርሁ ዛጊድ ግን መንነት ሰብ ክፍለጥ ዘይምኽኣሉ እዮም ዝሓበሩ።
ዕንቅፋቱ ንኾኑ ነብሎ ዝሎ ኣብቲ ምፅራይ ነዳይ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ርክብ ኣብቲ ናይ ቴሌ ዝኒሄ መረጃ ምሃብ ማስረጃ ምሃብ እቲ ናይ ቴሌ ኩነታት እቲ ናይ ስልኪ ዝኒሄ ምልዋጣት እቲ ንኮሽን ይኹን እቲ ቮይስ ይኹን ምስ ቴሌ ኮንካ እዩ
እቲ ሓደጋ ዝፈፀመ ኣካል ዘይረሃፀሉ ገንዘብ ክወስድ ዝደሊ እምበር ፖለቲካዊ ዓላማ ዘይብሉ እዩ ምባል እውን ተዛሪቦም እዮም። ዛጊድ ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዕሉ ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።